anw ye tile saba baara bolo bila kɛ ka sabu kɛ k'a daminɛ mercredi de tɛmɛnen a bɛ taa se fo juma ma ka sabu kɛ bɛnkan min tun sabatira an ni gouvɛrɛnman kɛ a bɛnkan ma lawaleya gouvɛrɛnman fɛ mois de février tɛmɛnen an ye tile saba baara bolo bila fana kɛ u y'an wele k'i ka fɔ la k'an ka na an ka kuma an ka laɲini minnu b'an bolo an ka a kuma kɛ laɲini minnu bɛ pɔin tan ni saba kan an ye o sigika fɔ kuma kɛ o daminɛna mois de mars kɔnɔ o sigika fɔ y'a yira k'a fɔ laɲini minnu b'an bolo sigiyɔrɔma fila don a laɲini kun fɔlɔ de ye kɛrɛti minnu bɛ an bolo afiriki tiranzɛri la n'o bɛ an ka baarako lasabati an k'u ma n'u ka dayɛlɛliko la u bɛ se ka la relative de ce texte la u bɛ se ka adapté contexte actuel la cogo min a laɲini filanan fana tun ye min ye o ye texte ka créer min bɛ se ka dɛmɛ don an ma an ka baara bɛ se ka sabati cogo min na an bolo n'an bɛ se ka nafa sɔrɔ o la cogo min na n'o ye présidentielle financière ye donc an ye sigi ka fɔ k'o kɔnɔna la o sigi ka fɔ kɔnɔna de y'a jira k'a fɔ an ye procès verbal dɔ signé k'a fɔ o à partir du 9 mars donc dɔgɔkun fila bɛna jate minɛ ka commission bila sen kan commission b'a to gouvernement sɔnna point minnu ma commission bɛna kuma o point kan ah o dɔgɔkun fila tɛmɛna fo ka kalo fila tɛmɛ gouvernement m'a fɛn fɔ an ye an fana wulila ka s'u ma yanni dɔgɔkun fila yɛrɛ ka ban k'a f'u ɲɛna ah a ye bolola bila papier la papier min b'a jira k'an ka sigi ka fɔ kɛ ani a sɔnna an ka point minnu ma ni y'a ye dɔgɔkun fila bɛ ka dafa an ma wele bila an ma o dun tɛ an ka laɲini ye kosɛbɛ ah a y'a lɛ sigika fɔ bɛ se ka sabata cogo min na ne ye préavis de grève dɔ déposé mois de avril la le 28 k'a fɔ an bɛna baara bila kɛ le mois de mai tile tan tile tan kelen tile tan ni fila o kɔnɔna na afrique étrangère cabinet yɛrɛ wulila ka boliboli kɛ ka décision fila bɔ k'o tiɲɛ mois de mai tile fila kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko commission k'u jɛnna o commission fila tigi ma an kuma ko tɛ tulo ta donc o de ye an bila tile saba baara bila in bolodɔni la
mali ka ministre min jantolen don baarako la a ye ko ko est ce que k'a kɔ nin baara bila ye ko a ma sariya sɔsɔ wa baara bila min demande kɛra le 28 avril ko olu y'a sɔrɔ mai kalo tile fila ko mali sariya dun b'a yira k'a fɔ n'i bɛ baara bila ko a ka kan ka kɛ tile tan ani duuru yann'o cɛ e bɛ jaabi jumɛn di minisiri ka nin kuma in na
olu bɛ sariya sɔsɔ fɔlɔ parce que olu ye ko PV min tiɲɛna an n'olu cɛ o PV de conciliation kɔnɔna na a yirala k'a fɔ bɛn kɛra an ka laɲini minnu ma ko an bɛna sigi ka fɔ ko la dɔgɔkun fila kɔnɔna na o signé le 9 mars an bɛ kalo fila la bi olu ma wuli ka se an ma ko in ma sira caman k'a fɔ ko sira min bɛ se ka na ni bɛn sababu ye donc ni laɲiniw ma sabati olu ka fan fɛ an seginna ka na an kɔ de o tɛ ka yira k'a fɔ k'an ye sariya sɔsɔ
an y'a essaye ka mali fanga fɛnɛ hakilila ta nin koɲa la o de la an y'an bolo sama mali minisiriso ani jamana wɛrɛ cɛ o secrétaire général n'o ye umar daw ye nka an y'a wele ka sɛngɛ an ma se k'a sɔrɔ na donna nataw la an bena an bolo sama yaasa mali jamana fanga fɛnɛ ka se ka hakilila di nin koɲa ɲi kan